Es difícil de calificar, difícil de calificar, no sé, esperpéntico, inaudito, insólito, no sé, una cosa que non ten nome. Afortunadamente esto non é algo habitual, pero bueno, está claro que sempre nos sorprenden con alguna, ¿no? La empresa de Sargadelos o súa dirección sempre nos sorprende con alguna cousa así rara. Non é a primeira vez que fan cousas deste tipo, pero bueno, estamos falando dun tema como da saúde laboral, dun tema de silicose, dun tema da inspección de traballo, que se deben, claro, lógicamente, e deben acatar todo o que lles digan, porque polo ben os traballadores, é por unha responsabilidade que como empresa e como empresario, en fin, esta empresa, que velar pola seguridade e saúde dos traballadores, y que eso sea motivo de pechar a empresa, bueno, pues nos parece increíble. Bueno, no solo motivo de pechar a empresa, sino que se mofe la inspección de trabajo.